Радио «Свобода» гучить у вашей хаті. У ефірі «Дом літератора» при мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла. Теми сьогоднішнього випуску. Суд над поэтом. Что было головным у промове у Владимира Некляева? Судовое поседжение наведал письменник и филозов Валентин Акудович, який будет гостем нашей актуальной рубрики «Сам на сам с часом». У книгарни «Свободы» свой новый роман «Утопию» под назвой «Пьявка» представить прозаик Юрий Станкевич, а у другой части передачи, как звичайно, огляд вершил на «Свободу». Починаем наш выпуск. Уже целый тыдень протягивается судовый процесс над поэтом Владимиром Некляевым, да ягоными поплечниками по компании «Говори правду». Что было самым истотным у судовой промове Некляева и на який присуд можно сподеваться? Про это да иншее мы поговорим с письменником и философом Валентином Акудовичем. Спадар Валентин, вы учора, я ведаю, наведали Фрунзенский суд столицы. Какое у вас засталось уражение от процессу над Некляевым?
Суд соправды перетворен. У спектакль, часом с вельми цікавыми фрагментами идеями, не глядя на то, что видовище, конечно, сум.
Я поэт, у меня не судово-процессуальное мышление, заявил Некляев у своей промове отказе на обвиновачивание прокурора 6 травня. Вы, сдается, так само на тым поседжанні были. Як вы расцениваете вот гэты выступ Некляева с глядища найперш литературного? И он, образно кажучи, для полного сбору твору, чи для выбранного?
Мне гэты его выступ настолько уразил у самых розных проекциях, але можа найперш таму, што ён, хоць і казаў там пра тое, што ён паэт, а ён паставіўся абсалютна з гледзяща юрыдычных падыходаў. Некляеў якраз вылучыў юрыдычна самае істотнае месца ў абвінавачанні і паспрабаваў яго дэсакралізаваць. А сутнасць яго ў тым, што пракуратура абвінавачвае яго ў тым, што ён надумана абвінавачваў прэзідэнта ў фальсіфікацыі выбару. Некляеў узяў вот гэты термин ключевый надуманно, ладную основную частку своей оборонной промовы, и он присвятил доказу, чему это не надумано, чему фальсификация была соправды. И самое основное тут аргументом были слова Александра Лукашенко, и несколько раз повторил, да, я сфальсификовал выборы. Ну, додаток, Некляев там приклал безлич инших доказов.
То бок, этот текст, и он истотный из юридичного, из литературного глядища.
Так, безумно. И он весь час меня здивляя. И это был один из тех моментов его выступ, когда эмоционально, эстетично немогчимо было не захопляться. О боже, на его фоне, а як мизерно выглядали и судья, и прокурор. Судья несколько раз спробовала его перепынить, але Некляев, ну, коли заводно, ставил ее на место, бо это саправды дотычился до справы, але только выказывался про метафору.
Як вы лечите, а чим скончится спроба Некляева выкликать у суд у якости шведок Лукашенко и министра Куляшова?
Зрозуміло, нічим. Я не думаю, що Некляєв такий наївний, що сподівається, бытцем в эту залю прийдуть Лукашенко, чи хоча б Куляшов. Конечно, ні. Інша річ, що каб суд був справжнім судом, то так, бо у Некляєва є постави викликати. По-перше, публічні заяви Лукашенка, що він сам сачив, і він керував усім гэтым. Значить, він керував збіцем Владимира Некляєва. По-доброму, спочатку треба було б розібратися. От з гэтай справи, бо вона була раніше. Кто, як, чому і навошто збив Некляєва, і уже потім судить Некляєва. Тому що його збили ще до того, як почалися події.
Спадар Валентин, відомий діячі культури і письменники, звернулися до судді Фрунзенського суду столиці з листом у оборону поета. Серед підписантів ви, Геннадій Буравкін, Ніл Гілєвіч, Ригор Бородулін, Анатолій Вертінський, Володимир Орлов, усього каля двох десятків чоловік. Як ви лічите, чи може некий громадський резонанс, подобні листи, неяк уплывать на ходу процессу.
Что до гэта листа, дык вось тут якая ситуация. Як мне патлумачили, гэта сами адвокаты попросили зарабіць, бо, напэвна, трохи іншая справа, калі уже іде суд. Потому что суд улічвае вельмі шмат розных момантов, улічвае твоя узнагароды, премії і шмат-шмат чого інша. І тому вот лист подписаны, напэвна, з гэдзіща адвокатаў нікую ролю може адыграць.
Адносно Владимира Некляева, ўсё ж такі, на які прысуд вы особисто сподеетесь?
Лепший вариант моего глядища человеча был бы умовный термин, но окульки, я думаю, что будет по максимуму 3 года, потому что уладе вельми истотно связать его по руках и ногах.
Письменник и філозаф Валентин Акудович был гостем рубрики «Сам на сам с часом» у нашем Доме литератора. Суд над поэтом Владимиром Некляевым такой была тема нашей гуторки. Фоне Михасі Скобла, далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». Усяго праз месяц пасля выхаду ў свет рамана «Утопіі» пад назвай «П'яўка» пісьменніка Юрыя Станкевіча, менскае выдавецтва «Галіяфы» было вымушанае друкаваць дадатковы наклад у 1000 асобнікаў, паколькі першы, такі ж самы, быў імкліва раскуплены. Сёння аўтар нечаканага беларускага бестселера, наш госць у Доме літаратара. Спадар Юры, ваш раман «П'яўка» выйшаў адразу ў кніжным варыянце. Ён не публікаваўся ў перыядычных выданнях. А скажыце, а ці праўда, што вам адмовіў у надрукаванні п'яўкі часопіс «Дзеяслоў»?
Нельга сказаць, што яны адмовілі, сказалі не. Яны абмежаваліся маўчаннем. Это, дарэчы, не першы раз. В прынцыпе, я не крыўдую на часопіс «Дзеяслоў», але ж неяк трэба трымаць элементарную прыстойнасць. Неяк трэба удакладніць свае адносіны з аўтарамі. Но я не думаю, што это на карысць часопісу ідзе.
Дзеянні ў вашым рамане адбываюцца ў 2050 годзе, то бок усяго праз 40 гадоў ад нашага часу. Але ці не зашмат глябальных нейкіх зменаў здараецца ў вас за гэты тэрмін? І Расія стала чайна-росяй, і Еўропу апанавалі сорняры, перасяленцы з поўдня і гэтак далей. Фактычна, свет змяніўся да непазнавальнасці, і усяго за 40 гадоў. Ці не прыспешваеце вы тут падзеі?
Хіба палёт на месяц амерыканскіх астранаўтаў не доказ таму, як хутка адбываюцца змены? Процес настолько імклівый, человек сам по себе по сутности деградує. Природа кричить криком. Але не только природа. Все это отбивается в первую чергу на самом человеке. И не треба быть великим специалистом экологии, как ведать, чем все это скончится. Я, конечно, не хотел бы, как там все у нас скончилось так, как это описано в романе. Тем не менее, застерегаться этого треба. И вельми серьезно. Тем более, что я не одинокий в своих попереджениях. Вот уже после написания своего романа я натрапил на роман Кормака Маккартни, американская прозаика «Дорога». Там подзеи еще больше нашмат жудостнее.
Некоторые герои вашего роману размовляют на штучной мове, якая называется «Трансмог». И одразу приходит на память Оруэлл со своим романом 1984, где так само фигуровала мова, так званый «Новая Яс». Увогуле, вы не остерогалися перагуквання, не остерогалися паралеляў з Оруэлам.
Ты ведаеш, Міхась, я вельмі давно чытаў 1984 Оруэла, і я нават не думаў пра гэты роман, калі я пісаў свой. Тым не менш, так званы трансмог я не выдумаў, я вычытаў гэта з прэсы, з сучаснай прэсы. І пра так званую бессмяротнасць, пра што я кажу ў сваім романе. Вось зусім недавно, здаецца, што такое наша тэлебачанне БТ. Все ведаюць, што такое. І там я выпадкова натрапіў на такую тэму. Пра будучую бессмяротнасць, пра так званый перанос свядомасці на компьютерный носьбіт. Я вельмі здзівіўся, потому что пра это я якраз і писал в своем романе, пра вогуле бессэнсоўнасць такого пытання. Вогуле роман это фон, як фон там ідея так званой симуляции. Знаходзімся мы в компьютерной симуляции, ці мы з'являемся базовой цивілізацией. Конечно, верить, ці не верить, і такі гіпотэзы, это воля кожного індивідуальная человека. Тем не менее, уже есть распрацовки трансгуманистов, философов, науковцев, которые свечат, что это целком махчимо. То, что нас окаляет субматерия, по сутности информация, этому уж все больше доказов. Доказами занимаются и герои моего романа. Им треба этой доказ, как похиснулася державная идея бессмиротности, на якой будуется политика этой державы.
Вы сгадали телебачення. Учора по Евроньюз я побачив черговые баржи с ливийскими утекачами у Міжземним море и вспомнил вычитанный у вас сказ «Народы массово ринулися на полночь». П'явка писалася в 2008-2009 годах. Як вы смогли предбачить то, что сегодня отбывается на этой итальянской выспе Лампедуза?
Ну, это отбывается не только на итальянской выспе. Тенденция этой невероятной, фантастичной навод миграции, переселения народа вызначила почалося ще чверть тому, і раніше навіть. Я лічу, що йде боротьба поміж народами за територію, енергоресурси, їжу, воду. Годов 15 тому я написав роман «Любіть наш право Пацуков», там про це. Події з його справжуються з клінічною послідовністю. І тут треба сказати неприємно для нас річ, що наш народ, по сутності, народ-донор. І це вельми небезпечно. Рахманність і довірливість у нас час становиться заганами. І не тільки сусіди поглядають на нас ястребиним воком, а й прихотні здалек. Я не расист, не ксенофоб. Тим не менш, мені б хотілося спитати, хто з тих прихотнів, яких у нас активно запрошають, хто з їх працює в ліцейках чи в колгасах. Звичайно, це гандаль і кримінал.
Ваш герой, мастак Юліус Гармата, говорить, що творця повинен спознати тиск, голод і одиноту, а свобода творцю розхолоджує, не йде йому на користь. Гэта, я розумію, думка героя вашого твору. А що думає про умови, у яких повинен творити мастак сам письменник, конкретно Юрій Станкевич?
Годов 30 назад я вичитав «Голод, холод, одиноту, ось хліб, який вскорблює перемогу». Это мені запомнилось. У тиск на творцу буде при любим громадстві. Свободний розум – ворог ланцюгов, ненависний народу, як вовк собакам. Это гучить, махчимо, брутально, але это так. У моєму романі это і ось у тиск так званих людей тенів. Ну, возьми сам прикладом сучасний світ. Умовно кажучи, это світ дороплясов. Яни панують у сродках масової інформації, на екранах кіно, особливо на телебаченні. Яни вже диктують свою волю творцам. Починалося это доволі давно. Такий співак був, наприклад, Дін Рит, і він вже диктував Солженіцину, ну, як треба писати. Покуль націю не цементує менавіта національна ідея, то нічого не буде. Древо з гнілим дуплом, і воно не стоїть.
Чим ви можете потлумачити поспіх книги і чим я напритягує молодь?
Молодь, як і я, як автор, об'єднана нашою національною ідеєю, в першу чергу. А по-друге, це тема болюча.
Гостем книгарні «Свободи» був Юрій Станкевич, автор роману «Утопії» під назвою «П'явка», який вийшов у Менському видавництві «Галіяфи». Ви слухаєте «Дом літератора», з вами був Міхась Скобла, і мені прийшов час з вами розвітуватися. А «Дом літератора» протягується. У другій частині передачі вас чекає рубрика «Вірш на свободу», а тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Суддя партизанського району Мінську Наталя Четвертакова осудила Андрія Саннікова до 5 років позбавлення волі у колонії у зміцненого режиму. Олега Гнєтчика до 3,5 років. Іллю Василевича, Федора Мірзаянова і Володимира Яроменка до 3 років позбавлення волі у колонії у зміцненого режиму. Процеси у судах Ленінського і Фрунзенського районів супроць інших кандидатів у президента і удільників площі протягнуться у понеділок. Пресовий секретар канцлера Німеччини Ангели Меркель Штефен Зайберт ад імя німецького уряду закликав білоруські влади неоткладно визволити усіх політв'язнів. Міністерство економіки значно скоротило спіс харчових товарів, на які розповсюджується обмежування на гандльові надбавки. З причини цього почалася нова хваля подорожання продуктів харчування.
Хвалях Радіо Свобода. Протягуємо програму «Дом літератора». На черзі – огляд віршів на свободу. При мікрофоні Валентина Аксак. Травня – день референдуму 1995 року, коли влада, спосилаючися на виніки усінародного голосування, скасувала державну символіку білоруського народу і надала російській мові статус державної. 16 годов минуло з того часу, але національні символи не тільки не стерлися з пам'яті свідомої частки громадства, а навіть оволодали свідомістю тисячів нових громадянів, хто вважає бел-червоно-білий стяг і погоню одинослушними державними візитовками. Про що свідчить і пошта нашої передачі? Ось який супольний твор дослали нам Альжбета і Геннадь Лібермани з Лунінецького району. Читаю. Край белорусский, для нас Богом дадены, твои державные символы скрадены, Твоя пагоня, кривіцький пасах, твой бел-червоно-белый стяг. Бачили усе, як твой герб зневажали, стяг на ковалки паганцы и рвали. Нашу пагоню, кривіцький пасах, твой бел-червоно-белый стяг. Хопіць ужо памяркоўны мислыць, мову чужую родной лічыць, герб чужародный, советский пасах и той же большевицкий стяг. Дай же нам, Боже, и силов, и едности уратоваться от темры и бедности с нашей погоней кривицким пасагом под бел-червоно-белым стягом. Ва унисон гэтаму вершу на свободу, які нам даслала сям'я Ліберманаў з Лунянеччыны, гучыць і твор нашага сталага менскага аўтара Мікалая Куксо.
Бел-червоно-белы стяг, як кроў Христа на плашчаніцы, тому повинен каждый из нас глядеть на стяг, як на божницу, як на самое святое твоему сердцу дорогое. Стяг наш — это знак Христа, как знала каждая душа, что верят люди у Христа и будут с Богом до конца. Под этим стягом наши предки аж на несколько веков отбивали крыжаков, а так само москалёв и татаров-крымчаков. На протягу тих веков под знаком нашей погони Литвина в бой и мчали кони, тому и герб наш збройный конник, крыш он мае на щиту, да помог, каб Бог ему баранить свою землю. Повинен гэта кожны знать и память продков не топтать.
Прогучаў верш на свабоду, запісаны на тэлефон аўтаадказнік радыё нашым менскім слухачом Мікалаем Куксо. Значная частка пошты мінулага тыдня прысвечаная становішчу роднай мовы, у якое яна была пастаўленая ўладай пасля рэферэндуму 14 траўня 1995 году. Аўтары з вялікім болем пішуць пра знявагу і нават пераслед афіцыйнымі структурамі носьбітаў беларускага слова, але разам з тым яны ўпэўненыя ў безвыніковасці такой дзяржаўнай палітыкі. Вось які верш даслаў нам з Зэльвіншчыны Іван Тимафейчык. Наша мова – пяшчота матулі, калыханка, каб дзеткі заснулі. Наша мова – пралескаю весняй, мелядычнаю гучнаю песняй і красой непаўторнай дзявочай, у полі працаю рупнай ахвочай. Палымнее ў сузор'і вялікім, не здаецца нападкам шматлікім. Наша мова – бальзам той гаючы, для айчыны маёй неўміручай. Наша мова – блакітны світанак, пералівы яго спазаранак, стужкі рэк і азёр бліскавіцы, чысціня срэбнавокай крыніцы, быць ёй вечнай і роднай навекі, не дамо яе ў крыўду і здзекі. Наша мова – яднанне і сіла, з ёй нягоды айчына асіліць. Наша мова – жытнёвае поле, узгадаваныя статкі на волі, сінявокасць ільняных палеткаў і гаёў палымнеючых у кветках, і багатае зерне ў засеках, захаваем мы мову ад здзекаў. Наша мова – вялікі дар Божы, выжыць мове сваёй дапаможам. Наша мова карэнні людскія, толькі з ёю мы будзем жывыя. Мы жывём, пакуль мова жывая. Нас няма, калі мова сканае. Напісаў Іван Тимафейчык з Зэльвіншчыны. Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Выкарыстанне нацыянальных сімвалаў беларуская ўлада ўспрымае як злачынства. Беларускамоўных атаясамлівае са сваімі апанентамі. І нават дарожная міліцыя вылоўлівае кіроўцаў, на чыіх аўто красуюцца налепкі з гістарычнай сімболікай. Нацыя творная ўлада слушна ўспрымае са свабодатворным. Перамога аднога немажлівая без другога. Пра гэтую непарыўную сувязь даслаў нам нізку вершаў на свабоду 85-гадовы паэт са Слаўгараду Фэлікс Шкірманкоў.
Ва ўсе часы ўладзе адны ў далоні б'юць, другія мацюкамі ёй падзяку аддаюць. Я ні другі, ні першы, таксама не маўчу. Складаю свае вершы, калі сказаць хачу, об тим, чим заклопочений, що дрєнно, а що не, мо вірш мій допоможе, приємно буде мені. Де тільки зауважаю, що на великий жаль, на критику злується улади вертикаль, а йой би помірковно знайсти на гета час і мирно, негвалтовно шукать разом отказ на взнікше питанні, бо хібав не злічить і нешта при жаданні да лепшого зробіть. Навошта так ганебно народ провокаваць? Не будуть люди довго сполохано мовчать. Брутальная зневага присудов жорсткий змест уздымуть моцной хвалей в отказ людский протест. Тяжко различвать на перемогу, коли свободно и крок не вступить, тому гэтый выник, что отримали иншим, не мог и быть. Бо при таким, як сёння раскладе, коли все в руках одного, не тяжко было уладе зрабить пераможцам его. Навод, коли б и не водин, свой голос ему не отдал, да и тады б выборкам элегантной его перемогу признал. А как не было ни у кого ожидания с этим спрачаться и супрать сказать, доказ своей перемоги беспречной по полной программе сказал показать. И показали. Да так, что взлетели шоры у многих звачей, коли убачили сбитых на площади сотни невинных людей. Коли б отбылся суд, и дав мне Бог крыху своей чаровной силы, дык першее, чтоб я зрабил, доглядел куропатские могилы, каб больше ни в день, ни у ночи нащадки большевицких катов узграю збившися бытые крумкачи, у думках навод не тримали глумиться над крижами тих, кого их прадеды дяды закатовали. И каб просто, проз тысячу годов такое не могло николи повториться, а у куропаты люди каб ишли святым могилам поклониться. Лягчей продугадать удар цунами, утаймовать лесный пожар, чем тое, что задумая над нами, зрабить у нейкий момент уладар. Ён у руках своих казну тримая, на пенсию ён гроши не дае, а на базар славянский их хапае, по все замежный щедро раздае. Непредказальный, помстливый, хлусливый, ён верховодит стольки год тому, что наш народ безмерно терпеливый и дозволяя все робить ему. Але терпенье у белорусов не безмежно. Надыдя час и скончится яно, як змена дня и ночи непозбежна, так будет скинуто ганебное ярмо. Что робить, коли болит сердце за родиму? Коли нельга услых сказать, каб у турмах подтримать всіх ахвяр режиму. Ёсць один отказ на гэта. Што рабіць, каб твоя мэта спрацавала? Не скарацца, не губляць сувязі з сябрамі, і тады не зможа зло здзекавацца над нами. І ўрэшце зло ад зла капыты адкіне, і надыдзе светлый дзень свабоды Украіне. Паэт народны, доживая, один у хате, у тлуме дён, за погляд свой в своей державе уладе не потребен ён. Да что до этого уладе? Ён по их нотах не пее, а это значит, что уваги не отримае от яе. Каб же яна была от Бога, такого б не могло и быть, и ён узнесла и свободно родиме мог своей служить. Ён крэўны сын свайго народа, і сёння голас песняра, папераджальная нагода для прахіндзея гандляра, што ўладкаваўся пры ўладзе і пнецца мову задушыць. Нічога з гэтага не выйдзе, сканае сам, а мове жыць. З-пад шапкі злодзея дымок смярджучым цмокам распаўзаецца, і ў гэтым воблакі хлусні якщо було ховається, де тільки правду не сховать, не посадить за крати, глушньой про площу не одмить, вам свої руки кати, і прийде день, і прийде час, мовчать не стануть люди, де б не сховались, знойдуть вас, і суд над вами буде.
Свої вірші на свободу читав один з найстарейших білоруських поетів Фелікс Шкірманков. На гэтым мы завершаем агляд вершаў на свабоду, якія мы атрымалі на паштовую скрынку 111, наш электронны адрас і праслухалі на тэлефоне аўтаадказніку радыё. Пішыце і дасылайце свае вершы на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды. А сённяшняя праграма «Дом літаратара» завершаецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак. Заглядам вершаў на свабоду.